Patlaban galvenās diskusijas ir ap ilgtermiņa stratēģiju klimata neitraltātē līdz 2050. gadam. Kādas ir tās ekonomiskās un sociālās pārmaiņas, kas ir vajadzīgas, lai līdz tam laikam sasniegtu emisiju mazināšanas mērķus?
It is indeed a major transformation that will have to take place of all the different sectors.
Tās patiešām ir būtiskas pārmaiņas, kas mums jāīsteno visos ekonomikas sektoros. Vai tā būtu enerģētikas nozara, kas virzās uz atjaunojumu enerģiju, vai ēku atjaunošana energoefektivitātes uzlabošanai. Tāpat transporta nozarē jānokļūst līdz videi draudzīgiem auto, bet vienlaikus jāpadara pieejumus citus pārvietošanās veidus, izmantojot arī dažādas sabiedriskā transporta formas.
More forms of public transport. It is about agriculture.
Runa ir arī par lauksaimniecību un mežsaimniecību, par ražošanas prakses uzlabošanu un nomaiņu. Tātad pārmaiņas ietekmēs visas tautsaimniecības nozares, un līdzās pārmaiņām, kas mums jāveic nākamajos 30 gados, būs arī sociālās pārmaiņas, un mums ir jārūpējis, lai tās būtu taisnīgas pret visiem sabiedrības pārstāvjiem.
Vai stratēģija ietver arī kādus vienkāršus piemērus, kā īstenot šīs pārmaiņas?
Jā, tur ir pavadieni par to, kādu politiku jāpiemēro, lai panātu rezultātu. Noteikti mums ir jāinvestē izpētē un tehnoloģiju attīstībā. Mēs vēlamies, piemēram, naftu, ko izmantojam ķīmijas rūpniecībā, aizvietot ar biomasu. Šie ir jauni produkti no jaunām izejvielām, un cilvēkiem ir jāizpēta, kas ir labākais veids, kā to panākt. Tāpat mums ir jāatrod jauni veidi, kā ražot tēraudu bez lielām emisijām, jo pat labam tēraudu ražošanai izmantojam ogles.
At the moment because we use coal in the steel production. That's one thing, but then we also need to make sure that we...
Tā ir viena puse, bet vienlaiks mums ir jādomā arī par to, lai tirgū nonāk labāki produkti, un viens piemērs ir mašīnas ar zemām emisijām, kā hibrīda auto vai elektroauto. Tāpēc mēs jau esam uzstādījuši efektivitātes standartus nākamajos gados, kas veicina šo auto nonākšanu tirgū un pie patērētāja. Savukārt, sociālajā pusē svarīgi saprast, ka mums nepieciešams jaunas prasmes. Ja mēs neražojam iekšdedzes dzinējus automobiļu nozarei, tas nozīmē, ka inženieri, kas strādāja pie tā, jāpārkvalificē citiem uzdevumiem. Tāpēc jūs redzat, ka vienlaikus ir jārisina gan ekonomiskie, gan arī sociālie jautājumi.
And also the social questions need to be addressed at the same time.
And what is your feeling? Un kā jums šķiet, kāds klimats šobrīd valda dažādās industrijās, vai tās ir atvērtas šādām pārmaiņām un gatavas pildīt praktiskus soļus nekavējoties?
Yes, they are open and I think a major shift has taken place.
Jā, tās ir atvērtas. Manuprāt, Eiropā ir notikusi milzu sakustēšanās pēdējos 10 gados. Kad mēs veidojām stratēģiju, mums palīdzēja daudz nozaru pārstāvi, jo katrs no tiem ir iesaistīts nozaru pētījumos. Ir elektroenerģija, celulozu un papīrs, ķīmijas rūpniecība, degvielas rūpniecība, pārstrādes rūpniecība. Visi šie sektori domā par 2050. Gada stratēģiju un tie ir atvērti tehnoloģijām, kas būs nepieciešams ražošanas procesā.
In the industrial processes. And a lot of research is going on into that. Looking for instance, what can you do?
Daudz pētnieku meklē risinājumus, piemēram, ko varētu iesākt ar to CO2, kuru mēs izmetam atmosfērā, ja mēs to notvērtu un izmantotu jaunos produktu tipos.
And they are very helpful in that respect.
Vai ir kādas nozares, kurām būtu vairāk jācenšas klimata neitraltātes jautājumos?
Manuprāt, atsevišķās jomās nav pilnīgas izpratnes, kādas tehnoloģijas varētu attīstīt, un noteikti lauksaimniecība ir viena no tām nozarēm. Pētnieki ir darījuši daudz pēdējos gados, lai meklētu labākus dzīvnieku audzēšanas veidus, labākus lopkopības un barošanas veidus, taču joprojām nav izdevies piekļūt reālajai lauksaimniecībai.
Into the real agriculture. And I think here there is it's necessary to have.
Manuprāt, šeit ir svarīgi veikt labākus eksperimentus fermu līmenī, bet arī svarīgi nodrošināt izglītošanas iespējas par zaļāku un efektīvāku saimniekošanu. Dažos gadījumos problēma ir tīkla pieejamība. Daudz cilvēku runā par precīzu lauksaimniecību, tāpēc ir nepieciešams funkcionējošs 5G tīkls, un tas Eiropā pašreizajā brīdī vēl nav pilnībā pieejams. Mums ir jāstrādā arī pie infrastruktūras.
That we need to work on in the coming years.
Of infrastructure.
Infrastructure.
Arī Latvija ir pievienojusies šai deklarācijai, un šajās dienās esat tikies ar mūsu vides ministru un citiem klimata politikas veidotājiem un ekspertiem. Kādi ir jūsu novērojumi par Latviju un mūsu pašreizējo klimata politiku? Ko mēs varam darīt labāk?
How are we doing on this area?
I think that probably the discussion is at the moment in the right place.
Manuprāt, diskusija par klimatu arī Latvijā ir īstajā vietā, un cilvēki ir novērojuši un apstiprina, ka mums ir kopēja problēma, kuru jārisina. No atšķirīgu ekonomikas sektoru puses, lauksaimniecībā, transporta nozare, enerģētikā, arī Latvijā izskan eksperti jautājumi par to, kā mēs virzīsimies tālāk. Es domāju, ka viņi redz, ka visi tehniskie risinājumi jau ir un nākamie soļi ir, kā tie patiešām tiks izmantot, lai iedzīvotāji arī iegādātu šos risinājumus.
The citizens are going to buy those technical solutions. I think at the moment Latvia is on a good way in meeting.
Latvija ir labi izpildījusi savas saistības Eiropas līmenī. Mēs Eiropā esam tikko pieņēmuši lēmumu par jaunu sistēmu 2030. Gadam. Latvija ir izstrādājusi valsts enerģētikas un klimata plānu projektu, tāpēc es domāju, ka ir veikti īpaši pasākumi. Vai mēs esam ceļa beigās, mēs to vēl joprojām analizējam. Bet mēs esam labā vietā, jo daudzas ministrijas ir ieinteresētas dot ieguldījumu nākotnē, kas būs izaicinājums.
The future, which is going to be a challenging future.
Vai stratēģijā ir aprakstīti arī fakti par to, ka klimata pārmaiņas ir cilvēku radītas, vai varat atgādināt šīs lietas?
I think in terms of this the basic climate science.
Pamatā klimata zinātnieku vidū ir teju 100% vienošanās par to, ka klimata pārmaiņas notiek. Tas, ko novērojam pat laba Eiropā, ir sekas tam, ka vidējā temperatūra aizdītījus 200 gados ir pakāpusies par 1 grādu pēc Celsija. Ja raugāmies nākotnē, tad mēs sasniegsim jau 1,5 grādu paaugstinājumu un pārsniegsim 2 grādu pieaugumu ap 2060. Gadu. Tas nozīmē, ka vidējās temperatūras pieaugums būs vēl lielāks nekā šodien un īsākā laika periodā.
And I think everybody can imagine what this is going to do.
Domāju, ik viens var iedomāties, ka tas radīs arī laika apstākļu izmaiņas, kuras jau novērojam. Pērn varējām novērot lielas sekas lauksaimniecībā, ražām krītot par 30% sausuma dēļ. Taču tas skar arī citus sektorus, kā tērauda ražošana, jo daudzos Eiropas ūdens ceļos bija krities ūdens līmenis, un tas apgrūtināja dzelzs rūdas transportēšanu uz tērauda rūpnīcām. Tāpat bija teju neiespējami kuģu satiksmē nosūtīt ķīmiskos produktus patērētājiem. Tas ietekmē visas sabiedrības daļas un arī mājasaimniecības, jo cilvēkiem ir arī vairāk jāatvēsina mājas, lai būtu iespējams tajās uzturēties, un tas maksā lielu naudu.
And that is going to cost a lot of money, additional cooling, that doesn't come for free.
So if it impacts everybody.
Ja tas ietekmē ikvienu, varbūt stratēģija iekļauj arī kaut ko, kas uzrunā katru sabiedrības locekli par rīcībām, kas nepieciešamas.
What actions?
It's very clear that every citizen, every consumer in Europe.
Ir skaidrs, ka katram iedzīvotājam un patērētājam ir nozīmīga loma, jo lēmumi, kurus pieņemam katru dienu, ietekmē arī to, cik lielas emisijas radām. Kaut vai, piemēram, domājot par pārvietošanos no punkta uz punktu. Tu vari iet, vari braukt ar mašīnu vai sabiedrisko transportu, un katrs no šiem veidiem rada savu CO2 nospiedumu.
And each of these modes of transport has a different carbon footprint. So you can decide for yourself to reduce your carbon footprint.
Ik viens var pats pieņemt lēmumu, kā pārvietoties, lai atstātu mazāku ietekmi. Tāpat daudz kas ir atkarīgs no tā, ko patērējam ikdienā, cik daudz plasmasas lietojam un daudz citu nelielu lēmumu, kas rada ietekmi uz kopējo CO2 izmešu apjomu.
On the carbon footprint of the whole society.
Noslēgumā pastāstiet par starptautiskiem aspektiem. Vai pietiek ar to, ka Eiropas dalībvalsts īsteno pasākumus un klimata stratēģiju, bet vienlaikus lielās valsts nepārskata savu ietekmi?
Do not make this impact on climate change.
I think it's very clear. In Europe emits about 9% or maybe 10% of global greenhouse gas emissions.
Eiropa rada 10% no globālajām siltumnīca efekta gāzu emisijām, un ja tiešām vēlamies radikālas izmaiņas un glābt klimatu, pat tad, ja mēs slēgtu visas ekonomikas nozares, mēs neradītu pietiekumu ietekmi uz klimata pārmaiņām. Tāpēc mums ir jāpārliecina arī citas pasaules valstis, lai tās sekot mums šajā ceļā.
To follow exactly the same path.
Where are we on this journey?
And where are we on the journey, I think?
Un kur mēs ejam šajā ceļā? Manuprāt, pirmais solis ir spērts kopā ar Parīzes vienošanos, bet mēs jau tagad zinām, ka tas mūsu pienesums šajā līguma kopumā nav pietiekams. Mēs joprojām attapsimies globālā sasilšanas scenārijā, kas ir krietni virs tā, ko planēta spēja izturēt, tāpēc mums arī kopā ir jādara vairāk. Tas būs atkarīgs no laba piemēra par to, ka tas vispār ir iespējams. Joprojām pasaulē ir daudz šaubu, joprojām ir daudz cilvēku, kas uzskata, ka ekonomika ir iespējams attīstīt tikai tad, ja nerūp klimats.
There are still people who believe that you can only develop your economy if you don't care about climate. While I think Europe is showing that we can grow our economy.
Tikmēr Eiropa var parādīt, ka mēs varam attīstīt ekonomiku, kļūt pārticīgāk un vienlaikus samazināt mūsu emisijas. Un tas ir noticis jau kopš 1990. Gada, un mēs vēlamies turpināt šo ceļu. Turklāt, īstenojot šo klimata stratēģiju, mēs redzām iespēju attīstīt zemu emisiju tehnoloģijas, kas nākotnē var būt mūsu jaunais eksporta stāsts.
Story that we are going to sell into the future.
Tātad, te ir arī labas biznesa iespējas visām industrijām un nodarbinātajiem Eiropā.
And for all the employees in Europe, there will be employment.